8-nji bab. Boçlara berilýän qurbanlyk et.
Inni bolsa botlara qurbanlyk berilýän et barada şulary aýtmakçy. Sizin hemmämiziň ilmimiz bar diýip aýtýanyňyz dogrudyr. Ýöne ilim insany mağrur etýär. Emma söýgü bolsa abat etýändir. Eger bir kişi bilýändirin diýip gümän etse, onda ol henir bilmelisi ýaly bilýän däldir. Emma kim Hudaýy söýýän bolsa, ol Hudaý tarapyndan tanylýandyr. Şonlukda botlara qurbanlyk berilen eti iýip iýmezlik barada şunu aýtmakçy. Biz bilýärs, bu dünýede bot aslında hiçtir ve bir hudaydan başka huday yoktur. Hatta yerde ya asmanda huday deyilip adlandırlayanlar bar bulaysa da aslında hudaylar hem hükümdar hasaplanyanlar kendir. Emma bizim üçin yeke huday yani ata bardır. Hem mezadın başlancısı oldur. Biz onun üçin yaşayandırız. Bizim üçin yeke hükümdar İsa Mesih var. Hem mezad hem onun üstü bilen yaradılandır. Ve biz onun üstü bilen yaşayandırız. Emma bu ilim hem adamlarda yoktur. Kâbir adamlar botperestlik fikirlerinden pâklenip bilmeyen bu kurbanlık etini yiyenlerinde henize botu secde etyandır deyip gümen etyarlar. Bu hem olorun natıvan vicdanını kırlı etyar. Yöne imit bizi hudaya yakınlaştırmayar. İmanimiz bilen ziyan çekemiz ok, yiyenimiz bilen de peyda göremiz ok. Emma öz azatlığınıza habardar bolun. Sizin azatlığınız vicdanı natavan bulun imandarların büdürümegine sebep bulmasın. Çünkü olordun biri seni yani ilmi bolunu buthanıda saçak başında görmegi ahmal. Şonda onun vicdanı kavuşap butu berlen kurbanlığı imaga heveslenmez mi neme? Şonlukda bu vicdanı natavan imandar senin ilmin üstü bilen helak boldi. İsa Mesih bolsa onun uğrunda öldi. Siz imandarlarınızın natavan vicdanını yaralamak bilen olara karşı günah edeninizde İsa Mesih'e karşı günah etyansınız. Şona göre de iyan zadım imandarın büdürümegine sebep bolcak bolsa men eti asla imerin. Men onun büdürümegini islamok.